Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
I remember so often being told, wait, you want to be out with your friends, you want to go to the movies, you want to go, wait 10 more years and then tell me if this wasn't worth it. If you're incredibly lucky, if you've worked your fingers to the point of bleeding and you manage to win a first prize, it's everything else, to tell you the truth, is 10 times as difficult. What happens afterwards is much more daunting and much more dangerous. You're thrown off the deep edge of a cliff, and you're told, fly, fly. And it's, I think that's the most crucial point in a soloist's life.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Bojana Žižić i u današnjoj emisiji predstavit ću vam jednog od najzanimljivijih solista na klaviru novijeg doba i verovatno najistaknutijeg portugalskog pijanistu Artura Pizara. Ovaj vrhunski virtuoz posljednji je u nizu izdanaka škole jedne od ključnih ličnosti u savremenoj pijanističkoj umetnosti, Liane Damote, odnosno nastavljač tradicije Franca Lista, čiji je učenik bio Damota. Upravo zato Artur Pizaro će nam na početku odsvirati jednu od njegovih kompozicija, baladu Opus 16.
Thank you.
Artur Pizarro je odsvirao baladu opus 16 Vijane da Mote, portugalskog pijaniste, kompozitora i pedagoga, koji je živao krajem 19. i u prvoj polovini 20. veka i presudno uticao na razvoj savremenog pijanizma. Bio učenik Franca Lista, čije dostignuće u klavirskom sviranju dalje unapredio i modernizovao, a potom preneo i na svoje učenike. Vijana da Mota nije danas široko poznata pijanistička ličnost, barem ne kao njegovi savremenici sa kojima se po umeću i talentu mogao meriti, kao što su to bili Schnabel, Rosenthal, Busoni, Hoffmann, Rahmanjinov ili Skrjabin, a verovatno zato što, za razliku od njih, nije često nastupao izvan Portugalije i išao na međunarodne turneje. To međutim ne umanjuje njegov značaj i uticaj, koji je doprao i do današnjih dana i savremenih pijanista, posebno portugalskih. Kao profesor i direktor Lisabonskog konzervatorijuma, edukovao je generacije portugalskih klavirista, a među njima je bio i slavni Sequeira Costa, kod koga je učio i Artur Pizarro, pijanista kome posvećujemo današnje vreme muzike. Ovaj pripadnik zrele muzičke generacije, rođen je u Lisabonu 1968. godine, potekao je u muzičkoj porodici, u kojoj je dobio prva muzička znanja. Podučavala ga je baka po majici, također pijaniskinja, koja je svirala u duu sa još jednim Damotinim učenikom, Camposom Coelhom. Svi ovi umetnici uz koje se formirao kao muzičar i Artur Pizarro širili su svoje iskustva i obogaćivali znanja i klavirsko umeće radeći i sa drugim istaknutim izvođačima i pedagozima širom sveta i tako gradili specifičnu, mogle bi se reći, školu evropskog karaktera. Pizarov profesor Sequeira Costa je osim sa Damotom radio i sa Edwinom Fischerom, Margaret Long i Jacques Fevrierom i tako upoznao dostignuće različitih pijanističkih škola koje potom preneo i na svoje učenike. Jedan od onih koji su na najbolji način asimilovali ove uticaje i razvio se u pijanistu širokog obrazovanja i visokog stila jeste i Artur Pizarro, jedan od pobednika klavirskog konkursa Vijana da Mota. Prvu nagradu na ovom takmičenju osvojio 1987. godine. Saslušajmo sada Artura Pizarra kako svira Andante i variacije iz divertimenta u F-duru Josefa Haydna.
Thank you.
Portugalski pijanista Artur Pizarro, koga slušamo danas, odsvirao je Andante i variacije Josefa Haydna iz divertimenta u F-duru. Od Baha do savremenika proteže se repertoar ovog talentovanog muzičara i zasluge za tako širok prostor delovanja treba pripisati ponovo školovanju i školi kroz koje je prošao ovaj umetnik. Njegovi portugalski profesori, odnosno članovi njegove porodice i potom Sequeira Costa, poznavali su različite izvođačke tradicije i to su preneli i na Pizara. Između ostalog i zato, kao i naravno zahvaljujući velikom muzičkom talentu koji posjeduje, Artur Pizarro sa lakoćom i ubedljivo izvodi veoma različiti repertoar. Počeo je sa Chopinom, koga smatra nezaobilaznom, ali i centralnom tačkom u delatnosti svakog pijaniste. 2010. godine, kada se obeležavao Chopinov veliki jubilej, Pizarro je ne samo snimio, nego je njegova dela za klavir solo izvodio u ciklusu od 9 koncerata, koji je priređivao na St. John's Square u Londonu od februara do decembra te godine. Chopin je apsolutno centar repertoara. Mislim da ne možete sebe smatrati klasičnim pijanistom, a da ga ne svirate, tvrdi Pizarro, koji smatra da se Chopin u klavirskoj muzici nalazi negde južno od Baha, Mozarta i Beethovena i ispred svih ostalih. Svi putevi vode do i kroz Chopina, kaže on. Čuli ste i kako je Artur Pizarro svirao Chopinovu etidu broj 12 iz opusa 25. Mada, kako sam izjavljuje, Chopin jeste centar oko koje gradi repertoar, Pizarro izvodi i široki spektar stilova i autora i to na vrhunski način i uprkos prognozama nekih stručnjaka da će se njegova karijera zaustaviti na gostovanjima po provincijalnim koncertnim salama. Naime, nakon početnih uspeha na nekoliko konkursa, osim na takmičenju Vijane da Mota 87. pobedio je naredne godine na takmičenju u Palm Beachu i najzad 1990. osvojio svoju najznačajniju prvu nagradu na jednom od najprestižnijih konkursa u Licu. Bilo je onih koji su smatrali da su to bili samo blistavi mladalački trenuci za kojima će uslediti karijera srednje kategorije, ali prevarili su se. Argumente za ovakav stav imali su u činjenici da Pizarro zaista, nakon početnih uspeha na svetskoj sceni, nije uspeo da ostane u žiži muzičke javnosti, ali samo neko vreme. Bio sam pripremljen za takmičenje u licu, ali ne i za život pobednika, nakon toga objašnjava Pizarro. Prelazeći sa scene uzbuđenja koje donosi takmičenje u život kakav imam sada, bez usputnih lomova, zapravo me zadivljuje više od pobede u licu. Uspeo sam u tome zahvaljujući ljudima u mom životu, privatnom i profesionalnom, koji su mi dali i prostor i vreme da uvidim šta želim, dodaje pijanista, koji ipak ostao na centralnim, a ne sporednim, odnosno provincijalnim muzičkim putevima sveta. Artur Pizarro danas nije samo vrhunski solista u jednom domenu, nego je svestrani pijanista koji pobuđuje poštovanje i divljenje izvodeći muziku, dakle najrazličitijih stilsko-ekspresivnih okvira. Osim sveobuhvatnog obrazovanja koje je dobio, i opšteg i muzičkog, Pizarro je to omogućio naravno veliki talenat kao i spretno za klavirom. On raspolaže virtuoznom tehnikom, te sa lakoćom savladava i najteže partiture i takvom muzikalnošću da gotovo empatijski ulazi u svaki muzički tekst koji tumači. Uvek je, i to sa namerom, duboko uvučen u muzičko zbivanje onoga što svira i izjavljuje da to čini što više može. Ako nisam, kako će to onda moći auditorijum? Ja sam taj koji mora da mu pokaže vrata kroz koja će proći, objašnjava Pizarro, koga ćemo sada slušati u izvođenju Allegra iz koncerta u C-duru Enriquea Granadosa. Bio je ovo Allegro iz koncerta u C-duru Enriquea Granadosa. Izveo ga je Artur Pizarro, portugalski pijanista koji nam svira u današnjoj emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2. Pizarro je rođen u Lisabonu, dakle 1968. godine, i školovao se pretežno u Portugaliji sve do 1990. kada je otišao u Sjedinjene Američke Države da bi nastavio studije sa Sequeirom Costom, koji je postao profesor na univerzitetu u Kanzasu i kod koga je Pizarro učio još od 1974. Za razliku od većine pripadnika njegove umetničke generacije, Pizarro nije imao potrebu da upoređuje pedagoške metode i traga za onim koji će do maksimuma razviti njegov talenat. Sve što je trebalo dobio je od Sequeira Coste, ali i slušajući druge umetnike. Naime, Pizarro, opet za razliku od mnogih, kada gradi interpretaciju, a posebno kada savladava čitave opuse nekog autora, što često čini, inspiraciju za svoja tumačenja traži i slušajući druge. Tako je za grandiozni poduhvat sa Beethovenovim klavirskim delima, koje je i snimio i izvodio na seriji nastupa, preslušao, kako je rekao, sva moguća izvođenja dok ih je mogao da dođe. Posebno su ga interesovala ona iz ranijih godina, kada su montažne intervencije i tehnologija bili na takvom nivou da snimku nisu oduzimali spontanost, jer spontanost i autentičnost tumačenja Pizarro smatra veoma važnim i zato daje prednost živim izvođenjima, mada ne negira ni prednosti snimanja. Dopada mi se činjenica da u studiju možete da krojite zvuk kako želite, ali to može da bude i na veoma narcisoidan, opasan način. Možete da počnete da svirate u stilu koji nije vaš, nego da svirate onako kako mislite da bi trebalo da bude. To je kao razlika između slike o nama i realnosti. Na podijumu ja pokazujem kako u stvari izgledam, a na snimku pokazujem kako mislim da bi trebalo da izgledam, tvrdi Pizarro. Upravo zato, kada je pripremao svoje izvođenje Beethovenovih sonata, u slušanju se fokusirao na snimke iz perioda od 20. do 50. godina 20. veka i tumačenja Schnabela, Kempfa, Brendela, Solomona, Goulda ili Horovica. Tada tehnika snimanja nije zahtevala takav apsolutni osjećaj za perfekciju kao danas. Ovi snimci, po Pizarru, više daju osjećaj kao da je reč o živom izvođenju, zvuče rizičnije, kaže on. Osjećam kao da treba da izaberem i stvorim sasvim novog Frankensteina, duhovito objašnjava ovaj pijanista. Na pitanje do koje mere je uspeo da se odupre uticajima izvođača koje je slušao i kako izbegava zamku da njegova tumačenja ne dobiju izgled pačvorka tuđih ideja, Pizarro odgovara da takva opasnost ne postoji ukoliko slušate da biste razumeli šta neko radi, a ne da biste imitirali. I zaista, Pizarrov Beethoven ima sasvim autentični lik, u kome su sačuvane sve kompozitorove odlike, ali njegov tekst protumačen sa jedinstvenim osjećajem za istovremeno postojanje i tanane liričnosti i burne dramatičnosti. Pizarro je 2003. godine po treći put snimio sve Beethovenove sonate, ovoga puta za Lin Records, i po ocenama kritičara postavio nove standarde u tumačenju ovih kompozicija. Ponovo mu je njegova sposobnost da se poistoveti sa autorom omogućila da izgradi izvođenje u kome kao da je svaki ton brižljivo osmišljen i izražajno obojen. Pizarro je čak odlučio da na snimku svira na danas skoro zaboravljenoj vrsti klavira, na blitneru, koji je, kako kaže, pokretljiviji od uobičajenog velikog klavira 20. veka, transparentni u teksturi. Želeo sam nešto smešno, ekspresivno, nešto drugačije, staromodno. U trećem pokušaju, odnosno u trećem snimku Beethovenovih sonata, prvi je iz 98. drugi iz 2001. godine, Artur Pizarro je napravio veliki pomak, ali za sebe. Jer po njegovim rečima, Beethovenove sonate pokrivaju tako veliku teritoriju u odnosu na tehniku i kvalitet tona, da mu je toliki rad na njima dao lakoću upravo u ovim segmentima izvođenja. U pitanju je sada daleko više podsvesna tehnika i odnos sa instrumentom koji mnogo više dolazi iz stomaka nego ranije. Biti tako dugo u kontaktu sa delom genija tera vas da sazrite. Pretpostavljam da sam sa njima uskočio moje zakasnelo odraslo doba, ritajući se i vrišteći sve vreme, izjavio je Pizarro, koji je oduševio i kritičara ovim snimkom. Saslušajmo kako svira odlomak Beethovenove sonate broj 23 opus 57 u F molu apasionatu. Slušamo treći stav. Artur Pizarro je odsvirao i treći stav Beethovenove sonate broj 23 opus 57 u F-molu Appassionate. Neka niko ne kaže da nema mesta za još jednu postavku Remek-dela kada pijanista poseduje takvu vrstu sveže i bujne energije, napisao je kritičar časopisa Gramofon nakon objavljivanja Pizarovog trećeg snimka sa Beethovenovim sonatama 2003. godine. Nešto kasnije, 2005. ovaj umetnik je predstavio javnosti još jedno uzbudljivo izdanje, ovoga puta sa Chopinovim klavirskim solo komadima, a naredne 2006. i njegovim sonatama. I u ovom sasvim drugačijem muzičkom svetu pokazao je Pizarro istu svežinu ideja, energije i nadahnuća kao i u slučaju Beethovenovih sonata. Pizarro zapravo sa istovetnim entuzijazmom pristupa svakom tekstu i zato uspeva da sa takvom preciznošću pronikne u sve tehničke, izražajne i sadržajne detalje svakog kompozitora i da od dela do dela i od autora do autora zvuči sasvim drugačije. Njegova invencija i tehničke sposobnosti kao da nemaju granica, te je zato ovaj pijanista u stanju da se predstavi u toliko različitim pijanističkim ulogama. Pizarov klavirski stil podrazumeva ogroman raspon zvučnosti, koji se kreće od najtananijeg pijanisima do snažnog gromoglasnog fortisima. Njegov ton može biti isto toliko sirov koliko i suptilan. Lakoća u prstima mu omogućava da izvodi takozvane perlaste pasaže, koji ste danas mogli da čujete kada je svirao Haydnovu muziku, a sa artikulacijom kakvu ima malo koji klavirista. On je u stanju da se kreće po samoj površini tona, a da mu ne oduzme ništa od kolorističkih vrednosti. Sve ovo koristi da bi na pravi način predstavio sadržajno ekspresivnu suštinu kompozicija koje svira. I u tome je uvek osoben, jer sledi samo svoj instinkt u kome empatija igra važnu ulogu. Zato je Artur Pizarro, na primjer, u tumačenju Haydnove muzike bio tanan, lepršav, suptilan, a u Beethovenu čas moćan, čas liričan. Ovaj umetnik, siguran u svoj sud, na sasvim autentičan način i opet promišljeno i analitično, protumačio je rukopis Sergeja Rahmanjinova. U njemu je pre svega video mnogo više stvaraoca novog vremena nego autora uklopljenog u stereotip o posljednjem romantičaru. To se čuje i u Pizarovom tumačenju sonate broj 2 u B-molu opus 36 Rahmanjinova, koja, osim što protiče u daleko bržem tempu nego što smo navikli, u rukama ovog Portugalca, tačnije njegovom upotrebom pedala, dobija nov zvučni lik, obojen savremenim klasterskim nijansama.
Thank you.
Slušali ste kako je Artur Pizarro svirao i drugi stav sonate broj 2 u bemol opus 36 Sergeja Rahmanjinova. Ovaj portugalski solista ima karijeru sa svim atributima vrhunske. Snima za najznačajnije izdavače, svira sa najvećim dirigentima i najboljim orkestrima, nastupa na najuglednijim festivalima i u najistaknutijim koncertnim salama sveta. Aktivan je i kao kamerni muzičar, koji rado sarađuje sa različitim umetnicima, a osnovao je i sopstveni trio. I u svakoj delatnosti doživljavaju ga kao izvođača nesputane invencije i nenadmašne tehničke veštine. Pizarro je aristokrata, čuvan po lirskoj poetičnosti i izvanrednom virtuozitetu, pišu kritičari o ovom izvrsnom izvođaču, koga ćemo na kraju ponovo slušati u tumačenju muzike utemeljivača klavirskog stila, čiji je Pizarro izdanak Viana da Motte. Biće to Da Mottina Cantiga de Amor. Na moje ime je Bojana Žižić.